Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí. Dnes budeme v rozhovoru s Janou Pupavovou, kandidátkou SPD, probírat aktuální témata, jako je informovanost veřejnosti o vedlejších účincích séra proti covidu, jako jsou například perikarditida nebo myokarditida. Oficiální upozornění je na to i na portálech v Itálii AIFA, České republice SÚKL. Povíme si o peticích SPD, neopomeneme témata, jako je nelegální migrace v Itálii a přísun rizikových občanů z Afghánistánu do Evropy a další aktuality. Všechny vás zdravím, milí posluchači. Dnes se nacházím v Českých Budějovicích, a to s Janou Pupavovou, kandidátkou SPD do parlamentních voleb. Dnes bude opět vysílání trochu jiné, protože budeme s Janou komentovat aktuální události, jak z Itálie, tak z domova i ze zahraničí. Já bych tedy začala s jedním tématem, které v italských denících opravdu velmi rezonuje. Vedlejší účinky očkování proti covidu u mladistvých a mladých až do středního věku. Dnes nemůžeme říci, že by ty informace nebyly. Stačí se zajímat a vše se dá dohledat, a to z oficiálních zdrojů, jako je například v Itálii portál AIFA, to je italská obdoba SÚKL, a mnoho jiných ověřených zdrojů. Tím se dostáváme ke konkrétnímu případu, o kterém bych ráda mluvila nebo spíše informovala a upozornila na některé důležité aspekty. Mimo jiných oficiálně publikovaných případů zaujal příběh jedné italské sportovkyně. Jedná se o 38-letou volejbalistku, která se nechala očkovat mRNA magickým roztokem, jak nám představují Pfizer, a dostala perikarditidu. Co to znamená pro profesionálního sportovce? Mimo jiné to odstaví na celou sezónu, protože minimálně na 3 měsíce se nesmí zúčastnit tréninku a pak se uvidí. Takže tato elitní volejbalistka Francesca Marcon prohlásila, a to vyšlo téměř ve všech italských tištěných denících, že má perikarditidu a že nemůže hrát a že chce odškodnění. Řekla, že není no vax, ale že má po očkování perikarditidu. Tedy zánět o srdečníku, což je vlastně struktura, která zakrývá, čili chrání srdce. A to jí zabránilo začít předsezónní přípravu. V televizním pořadu na kanále Cinque v Morning News vysvětlovala, že po druhé dávce Pfizeru začaly problémy. Bolest na hrudi, bolest levé ruky, vyčerpání, a nebyla schopná vůbec nic dělat. Profesor Sergio Abrignani, člen technicko-vědecké komise, která byla ustanovena kvůli koronavirové krizi, ve které působí různí poradci jako tým, který peče různé návrhy na různé nařízení. Tak Abrignani veřejně prohlásil, že moc dobře vědí o tom, že je zde riziko postvakcinační perikarditidy, hlavně u mladých do 30 let a ještě častěji u mužů. Nadále to ale zlehčoval s tím, že říkal, že většinou ty případy nejsou zas tak těžké. Takže zde jste slyšeli jeden případ z Itálie, informaci, o které se velice často hovoří a, jak už jsem vám řekla, i píše, a to ve všech denících. Jak jsem již uvedla na začátku, jsem v Českých Budějovicích a vedle mě sedí Jana Pupavová. Jano, já tě vítám.
Ahoj, já přeju všem posluchačům krásný večer.
Tak, a moje otázka zní, my jsme tady vlastně byli u petičního stánku a na petičním stánku se podepisovaly tentokrát již dvě petice, takže já bych tě poprosila, jestli nám o nich můžeš něco říci.
Ano, já teda bych chtěla v první řadě poděkovat tobě, Moniko, že jsi přijala mé pozvání a přijala si do Českých Budějovic podpořit nás na našem petičním stánku. Musím říct, že dneska jsme měli dvě petice. Jedna petice byla za zachování české koruny jako měnové jednotky České republiky a druhá petice byla velmi teď ožehavé téma. Byla to petice proti povinnému covid očkování a za uznání protilátek. Spolu vlastně na petičním stánku se mnou, kde jsem teda byla já, byla i lídrině naší kandidátní listiny, paní doktorka Iveta Štefanová, byl tam s náma mladý SPďák Michal Lovás, paní Alena Stirandová, což je místopředsedkyně okresu České Budějovice a poctila s nás návštěvou i ty, za což jsem velice, ale velice ráda, musím říct.
Velice ráda jsem samozřejmě pozvání přijala a velice ráda vás samozřejmě podpořím. No a tady já jsem jmenovala jeden případ, co se týče právě toho očkování. Chceš k tomu ještě něco dodat třeba?
Určitě. Já, jak už jsem zmiňovala, my jsme byli teda v těch Českých Budějovicích a měli jsme petici proti povinnému covid očkování a za uznání protilátek. Jak jistě víme, tak v České republice nebo u nás tady v České republice je to tak, že pan ministr Vojtěch, pan ministr zdravotnictví, za ANO trvá na tom, že nebude uznávat protilátky, které v sobě vlastně mají lidé, kteří prodělali již toto onemocnění nebo covid onemocnění. A my v hnutí vlastně SPD si myslíme, že toto jednání pana ministra zdravotnictví, pana ministra Vojtěcha, je diskriminační a tímto je vlastně diskriminováno velké množství občanů České republiky, s čímž vlastně nesouhlasíme. Dle stanoviska hnutí a i mého svobodné nebo mého názoru je to takové, že očkování by mělo být zcela na dobrovolné bázi. A vlastně ještě i vítám, že vlastně v Rakousku je to už teď takhle udělané, že v Rakousku už jsou uznávány protilátky, které když vlastně prodělal člověk covid, tak to vlastně jako doklad o bezinfekčnosti, což vlastně v České republice zatím není. Neslouží to jako doklad bezinfekčnosti. A to si myslím, že by se mohlo změnit, nebo mělo by se to změnit. A lidé, kteří prodělali covid, mají v těle protilátky, by neměli být diskriminováni.
Ano, to je pravda. Bohužel toto se neděje, nehledě na to, že spousta odborníků a lékařů, se kterými jsem dokonce i sama osobně mluvila, mi potvrdili, že je to dokonce i nebezpečné očkovat lidi, kteří mají opravdu vysokou hladinu protilátek a mnoho z nich mi to vysvětlovali například narkomana, který se předávkuje, jo, že to tělo to prostě nevydrží. Takže tam je vysoká nějaká reakce, samozřejmě negativní. Rázu. Takže opravdu já teda doufám, že se toto podeří. Viděla jsem opravdu velkou účast, viděla jsem, že lidi opravdu sami chodili k petičnímu stánku tyto petice podepisovat, takže tak, jako jsem již byla v jiných městech u jiných petičních stánků, tak musím říct, že opravdu vidím občany České republiky, že se řídí prakticky zdravým rozumem a není jim jedno, co bude s jejich budoucností. Jestli si dobře pamatuju, Jano, ty jsi sama covid prodělala. Chceš něco blíže ještě k tomuto tématu?
Tak určitě ano, covid jsem prodělala někdy na přelomu března a dubna a musím říct, že když jsem se dozvěděla, že jsem přišla do kontaktu s pozitivně testovanou osobou nebo s pozitivní osobou, tak asi v tu dobu mi nebylo nejlépe, ale musím říct, že to bylo hlavně, jak na nás působil vlastně a i nadále působí takový ten mediální tlak, špatný mediální tlak. V tu dobu vlastně, když jsem jela na svoje testování, přišly mi výsledky během 3 dnů, zjistila jsem, že mám covid. Musím říct, že jsem ležela v posteli a čekala jsem, co přijde druhý den. Sama jsem nevěděla, jestli druhý den vstanu z postele, ale na druhou stránku, když budu zhodnocovat to, co vlastně ve skutečnosti mi bylo a zpětně teď na to kouknu, na tu období, nebo na to období té nemoci, tak když bych teď měla ty příznaky, které jsem měla v době, kdy jsem byla vlastně nebo měla papír na to, že jsem pozitivní na covid. Kdybych o tom teďko nevěděla, tak bych normálně chodila do práce, normálně bych pracovala, jelikož já měla vlastně bolesti hlavy, byla jsem unavená, trošku kašel jsem měla a pak jsem ztratila vlastně po týdnu jsem ztratila čich a chuť. Což bylo vlastně veškerý vlastně nebo veškerá moje nemoc covidu. Teď zpětně, když fakt nad tím uvažuju, když bych měla vlastně bolesti hlavy nebo byla unavená, což vlastně dneska je, můžu říct, já ne 80% lidí nebo často lidí je takhle unavený, že jo, z doby nebo z práce a takhle, takže já osobně hodnotím mé onemocnění, musím říct mé onemocnění a nechci tím zlehčovat tuto situaci, ale mé onemocnění bylo jakoby lehké, za což jsem velice ráda, ale přesto, i že jsem covid prodělala, tak já osobně se, dokud mi nikdo nedonutí, očkovat se nenechám a hlavně nenechám očkovat ani své dvě dcery, jelikož, jak jistě víme, vakcína není prověřená a já třeba ve své práci se setkávám s mnoha doktory a tito lékaři mi vlastně povídají sami, že nikdo neví, co a jak bude. Nikdo neví, co bude za 10 let, za 20 let, že tyto studie vlastně neexistují na tu vakcinaci. Takže z toho důvodu já covid jako takový z mého pohledu hodnotím tak, že covid jsem měla, byla to chřipka pro mě a kdybych nevěděla, že covid mám, tak bych normálně chodila dál do práce. A musím říct, že když to zhodnotím procentuálně, tak si myslím, že tak 50% byla ta nemoc a 50% hlavně byla ta psychika, kterou jsme vlastně masírováni neustále médii dennodenně.
Ano, máš pravdu. Co se týče ještě toho případu, o kterém jsem mluvila, o té Italce, o té volejbalistce, tak já bych ještě chtěla k tomu teda dodat, že se vracím, tak já jsem četla různé komentáře v různých denících a tam vlastně ona ještě v jiných novinách psala, že jako jí vadí ta neinformovanost, že ona nevěděla prostě do čeho jde a tak dále. No, víte co, je to přesně o tom, o čem jsem mluvila. Musíme si taky trošku ty informace vyhledávat. Samozřejmě, jestliže někdo sedí jenom před televizí a dívá se na jeden kanál nebo na dva kanály, tak určitě ty informace nebude mít různé a bude je mít jenom jedny. Potom pakliže, jestli to bude kanál třeba České televize, no tak samozřejmě tam bude mít teda tu masírku, jak já ji říkám, této kampani, vakcinační kampani, tak tam ji bude mít hodně silnou a strachy zřejmě ani nevyleze ven na chodbu. No, nicméně právě v těch různých komentářích pod články té volejbalistky právě bylo hodně napsáno, že jako ty informace jsou, že, jak už jsem řekla, ty informace jsou veřejné dokonce, že právě tyto vedlejší účinky, jak já jsem říkala, teda ta perikarditida a ta myokarditida, jsou právě speciálně teda u mladších lidí, většinou teda okolo 30 let do 40 let a mladších 30 let, u mladých vyloženě tam je to nejčastější. Nicméně informovanost, ano, je tady pravda to, že ty informace od začátku jsou různé, nejsou ustálené, člověk neví vlastně na čem je a nejhorší je to, že se právě dělá ta informační kampaň na základě strachu, teroru. Já osobně znám lidi, kteří dneska si nedokážou představit, že by nemohli si spolknout večer ten svůj neurol, protože by opravdu nespali a ty lidi mají strach. A dokonce někteří už jsou na tom tak špatně, že dostávají i panické stavy a tak dále. Já jako opravdu nevím, co k tomu dál říct, protože toto je opravdu z poloviny to nejhorší, co se může stát, jelikož stres, jak je známo, vlastně tu naši imunitu vyloženě podráží a snižuje. Takže i toto je právě jedna z věcí, která mnoho lidí doslova dohání k šílenství. Takže co by se ještě k tomu dalo říci, ano?
Tak já bych tomu ještě chtěla dodat, že očkování by mělo být pouze na rozhodnutí každého z nás, každého občana České republiky. My žijeme v demokratické zemi a myslím si, že i očkování by mělo být demokratické a neměli bychom my občané České republiky být šikanováni ministerstvem, co a jak musíme udělat, nebo jestli se máme očkovat, nemáme očkovat. A i myslím si, že i brzo nám začne nový školní rok a myslím si, že by naši děti neměly být ve škole omezováni tím, kdo je očkován, kdo není očkován a kádrovat tímto způsobem.
Jako další téma samozřejmě nemůžeme opominout nelegální migraci do Itálie. Takže ke dnešnímu ránu, to znamená 25.8.2021, připlulo 37 206 nelegálních migrantů. Minulý rok ve stejnou dobu, to znamená od 1. ledna do 25.8., připlulo 17 500 migrantů. No a v roce 2019 4 826 migrantů. Tam ještě nějakou dobu byl Matteo Salvini jako ministr vnitra, takže tam je to samozřejmě znát. Až teprve od září i ty data roku 2019 začínají stoupat, protože tam vlastně začala vládnout hvězdičky s socanama, italskýma levicovýma stranama a tak dále. Takže situace je taková, že nelegální migrace stále pokračuje. Máme tady data například za červenec, pouze za červenec tohoto roku připlulo 8605 migrantů. V srpnu do 25.8. do dnešního rána jich je již 8069. Takže jak vidíte, ta tendence stále stoupá. Když si řekneme přesně třeba den 23.8., ten den připlulo 998 nelegálních migrantů a včera jich bylo 690. No a co se týče uprchlíků z Afghánistánu, tak bylo přivezeno 2722 osob, z nichž 2662 osob je afgánského původu. Z tohoto čísla je 933 mužů, 828 žen a 901 dětí. Takže to je informace z Itálie. Jano, ty by si nám řekla něco k tomuto problému nebo k této situaci, kdy teda do Evropy dováží afgánské uprchlíky?
Tak toto téma je aktuální, přičemž já osobně nemám ráda. My v hnutí vlastně SPD odmítáme přijímání afgánských migrantů. Musím říct, že minulý týden do České republiky tuším bylo dopraveno asi okolo 170, nebo do 200, 170 tak nějak islámských afgánských migrantů. Musím říct, že já mám názor na tuhle situaci takovou, že pomoc by měla směřovat přímo do konkrétního místa a nikoliv tento problém, který je teď v Afghánistánu, by se neměl řešit na jiném území, ale měl by se řešit přímo v Afghánistánu. Takže já si myslím, že tyto lidé mají odlišnou kulturu, nemají respekt našim hodnotám, nemají respekt k ženám. Z toho důvodu si myslím, že by nemělo fungovat nějaké řízení přerozdělování migrantů a že by tento problém se měl přímo vyřešit u nich v zemi.
Ano, samozřejmě, je to jiná kultura, tito lidé mají jiné návyky, jinou řeč a bylo by to zde pro ně těžké, takže eventuální pomoc, já souhlasím s názorem SPD, by měla směrovat právě na to teritorium a země, eventuálně země, které se nacházejí poblíž Afghánistánu tak, aby zůstala vlastně ta jejich řeč a kultura a oni, aby mohli dál žít život tak, jak oni jsou zvyklí. Takže samozřejmě souhlasím.
A ještě, jestli bych mohla dodat, tak chci říct, že se stotožňuji se slovama pana předsedy Tomia Okamury s tím, že vítáme vlastně prohlášení rakouského kancléře Sebastiana Kurze, který odmítl ve své zemi poskytnout pobyt afgánským migrantům. Já sama, jelikož vlastně hodně cestu, setkávám se i s občanami Rakouska, tak musím říct, že občané toto rozhodnutí pana kancléře Sebastiana Kurze vítají jako velice pozitivní. A byla bych ráda, kdyby i Česká republika zaujala tento názor a nepřijímala žádné afgánské migranty. A musím ještě, jestli bych mohla dodat k tomu, tak mně se ani nelíbí to, že Evropská unie prosazuje kvóty na přesídlení afgánských migrantů.
Ano, samozřejmě, také souhlasím s tímto názorem.
Jsou další nařízení Evropské unie, které se na nás sem chrlí.
Ano, přesně tak.
Další zprávy budou z Vatikány News. Svatý stolec vyzval k respektování lidské důstojnosti a základních práv v Afghánistánu. Neva, monsignor John Putzer, šéfštafár stále pozorovatelské mise Svatého stolce při Organizaci spojených národů a dalších mezinárodních organizací v Ženevě intervenoval během 31. zvláštního zasedání Rady pro lidská práva. Tlumočil vážné obavy Svatého stolce nad situací v oblasti lidských práv v Afghánistánu. Svatý stolec v těchto dnech sleduje s velkou pozorností a s hlubokým znepokojením vývoj situace v Afghánistánu. Vskutku papež František vyzval všechny lidi, aby se spolu s ním modlili k Bohu míru, aby hluk zbraní, který se ozývá, byl utišen a aby bylo možné najít řešení u stolu dialogu. Jedině tak se může zbídačené obyvatelstvo této země, může ženy, staří lidé a děti vrátit do svých domovů a žít v míru a bezpečí v naprostém vzájemném respektu. Papež František, slova po modlitbě Anděl Páně 15. srpna 2021. Svatý stolec rovněž vyzývá všechny strany, aby uznali a respektovali lidskou důstojnost a základní práva každého člověka, a to včetně práva na život, svobodu náboženského vyznání, práva na svobodu pohybu a práva na pokojné shromažďování. V této kritické době je životně důležité podporovat úspěch a bezpečnost humanitárního úsilí v zemi, a to ve smyslu mezinárodní solidarity, aby nedošlo ke ztrátě dosaženého pokroku, zejména v oblasti zdravotní péče a vzdělávání. Svatý stolec v naději na mírové a rychlé vyřešení pokračujícího napětí je i nadále přesvědčen, že inkluzivní dialog představuje nejúčinnější způsob k dosažení míru a vyzývá celé mezinárodní společenství, aby přešlo od deklarací k činům a přijalo uprchlíky v duchu lidského bratrství. Vatikán News 25. srpna 2021.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.